Oarso bidasoako hitzan tartea.
Asterena dugu eta eskualdeko berri jasotzeko beti bezala Urko Etxebeste dugu telefonoan bestaldian Oarso bidasoko hitzan zuzendaria egunon.
Bai, ke segun on, egin kizun komplikatua dakat, eskualdeko berri ematea, eskualde guztiaren berri ematea komplikatua.
bueno.
Bai, saiatzen gea, gure erara, baina saiatzen gea, eskualdeko arrazki orokor bat ematen, ba, gauza txiki eta handiekin beti bezala.
Osongi, ba, bueno, hasiko gea, Urko, ze moduz, lehenbizi, aste burua ez dakite zubileiteko aukere izan duzu, nola ibili izan?
Ba, ez, maiatzenen batian, eta, bueno, ba, eta ostiralean ere, ba, lanian izan nintzen, gustora alare, gustora alare, eta gaina, bueno, larun batetik handia, eguraldi honekin pasa ditugu, familia giroan, ongi, talasai, beraz, bueno, tira, nahiz eta zubirik ez izan, bai, kontent, zok zubia izan
bai, duzu, bai, zubitxo egin genuen, bai, eta gira esan gozada bat, eta, bueno, ba, gaur ja laneako prest, eta iruditzen bazaik egingo ziau gure lanai, eta euskaraldiko txapak banatzeko eguna dugu gaur, Arizmendin izango da zita, konta dugu pixka bat ekimen honen inguruan, Urko?
Ba, bai, horrela da, jakina da, edo gehienek jakingo duzu, oi hartzunen behintzat bai, ba, bueno, aurten laugarren euskaraldiaren gudela, maiatzaren amabostetiko eta postela, euskaraldiaren intentzioa edo xedea edo misioa dela, ba, euskararen erabilerari bultzada ematea, ez, eta hor badu da errolak, hau izi, belarri prest, eta tira bat arte hori, ama, amaik aguneko arte hori baliatu nena, euskarari erabilerari bultzada emateko, baina aurten, bueno, antolatzei pasatu dute, ba, euskaralditik arago joango den euskaraldi bat behar dela. Hau da, amaik agun, bai, euskaraldiari bultzada emateko, baina hor sortuko duren ohitura aldaketa txiki hoiek, ba, urte osoan eta betirako iraun behar dutela, ez da. Eta hor badu, ba, rolak, ez, hau izi, beharri beste eta bat eta bestea, eta, ba, hoietan, ba, famatu bilakatu diren, ba, txapa hoiek daude, ez, herri guztietan banatuko dira, hau izi, eta belarri prest txapak, eta gainea hoi hartzunen ere, ikaldiaren barruan izango denez, ba, ikaldiaren barruan izango diren, hau izi eta belarri presten txapak banatuko dira, eta hortako eguna, zuk esan bezala itxaso, gaurkoa da. Gaur, bostetatik, atxaldiko bostetatik, zortzitara Arizmendienean banatuko dituzte txapa hoiek, eta horbilda, itezela, jada izena mandutenak, eta nik uste tonikan ere izena mateko epea zabalik dela, eta bertan lagunduko diete izena mandutenei, izena eman nahi dutenei, ba, zer egin behar duten azalduko diete. Beraz, euskaraldia, da iristeko, ba, gutxi falta da, eta ohikoak diren txapa hoiek gaur banatuko dituzte oihartzunen, bostetatik, zortzitara Arizmendienean.
Ederki, eta bestalde, ba, martxan da, kartel lehiak eta Xanistebanetako herriko jaitako kartel lehiaketa.
Bai, eta aurkezteko gogoa sartu zait, eh? Naiz batere trebeari, arte plastikoetan, baina, baina parte hartzeko gogoa sartu zait, ikusita ze sari dauden.
Bai,
eh?
Errak.
Bai, hartzengo 2025-teko festak, Xanistebanak iragartzeko kartelak, hau da, lehiaketan irabazte izango den kartelak, 600 euroko saria jasoko du. 600 eurotxo, bueno, eurotxo
bai.
Ez.
Eurazo.
Eurazo, bai, hori zamar nuen, eh? Eta liberen badabe zari gehiago, eh? Adibidez bai. Lehen oi hartzorrak, 300 euroko saria jaso dezaken.
Guk orduan aukera bikoitza.
Bai, eta irabazten laguzia, 600 euroko hori oihartzuarra bada, ba, 300 euroko hori, hau daren oihartzuarraren saria, ba, bigarren izako den oihartzuarrari pasatuko litzateke. Bueno, tira, enez hasiko hemen oinarrien, bai, oinarriak bat abesten atzik botatzen, ba, bueno, mamitxo da, eta sortzaileek, batez ere sortzaileek hau izate dute horrelakoetan, ba, ite duten lan hori nolabaita saritzeko, eta liberean, ba, bueno, festetan ikusgarri egiteko, beraien lana ez, beti ere, ba, festei lotuko kartelak izan behar dute, eta ezinbesteko baldintzak hemen ditut nonbait apuntatuta, ba, bueno, lehenik eta bain, hori da, ezinbesteko baldintza, esan bar nuena. Xanistebanak 2025 leroa jarri bar du.
Nik
hori badakit egiten. Hori jazten bakit. Eta gero, bai, esaldi hori, eta bai sortuko den irudian, 70x50 cm zera batean, entregatu behar da udaletxean. Noiz arte, maiatzaren 30ra arte entregatu behar da lan hori udaletxien. Beraz, Xanistebanetako kartel lehiaketa abian da, maiatzaren 30 arte aurkez daitezke lanak, eta itxaso, zer egingo dugu, 600 euro oiekin, erdu bana, o nola?
Bale, bale. Ekin tanik aurkeztu. Osongi, eta guazen beraz errenteia horereta, ingo dugu jauzi, eta bertan odeilu Janbio eta Larraitz Etxebeste, 5. Landarbaso traien garaie eskualdeko urrengoa ekainan 8ko intxixu trail izango da.
Bai, bai, ezakit albiste dugu errenteria horietakoa, doi hartzen goa den.
Bilek, korrikalariena, ez?
Bai, hori da, lasterkariena, eta mendiko lasterkariena, zehazki, zehazto egintzen, bosgarren landarrozo trail, errenteria horretako urdaburu mendizale ekartek antolatzen duen mendiko lasterketa, eta bertan, doi hartzuar kutsuko irabazleak izan ziten, batetik emakumetan, lagaitzitxe beste, jada, klasiko bat bilakatu da eskualdeko lasterketa irabazten doi hartzuarra, lagaitzitxe beste emakumetan garaien, eta goizuetar oihartzu hartua den Odei Lujanbio izan zen gizonen kategorian irabazle, beraz zorinak biei, zorinak biei, ba, bosgarren, landarrazo trail, mendiko lasterketan, irabazteagatik guztira, 216 lagun iritsi ziren mugara, eguraldi ona egin zuen, behar bada bero, bihar atzo goizian izan zen lasterketa, eta pixkat bero egin zuen goizian zehar, gero egunak hartu zen noski, baina goizian bero xamar edo...
Bai, sargorio, ez?
Bai, horre guztiak fuerte jozun zonalde batzutan, eta tira, ba, txorionak bai irabazdei, bai partatzei guzti, eta parte hartzaileen artean ere errenteria horretako lasterkaririnik azkarrenak saritu zituzten. Eta horiek, oraintxe esango ditut, emakumeetan Lorea Etxeberria eta gizonetan Oihar Arrastio. Haiei ere, txorion.
Eta, bueno, kirolakin segituz, baina beste registro batean euskarazko arraun hiztegia sortu du Ibaikak.
Bai, ala da, arrauna, ba, euskal kirola da, ez da bakarrik euskal jarrikoa, baina, bueno, batez ere hemen egiten da, eta hemen baitu guatan klubak, eta arraunekarteak arraunari pila hemen dazkagu, eskualdean, ba, San Pedro, San Juan, Arrenteriko Ibaika, Iumez, entzaten, bueno, klub asko dazkagu, eta arraunariak ere bai baina askotan, eta ni hortan figatu nez, batez ere, telebista retransmisioetan, bale, emazanei mikrofonoa jartzen dizkietenean, ba, gaztelaniara jotzen dute, bertako patroiek, edo bertako arraunariek, bain bat terminori buruz hitz egiteko. Batira, Ibaika elkarteak hori irauli nahi du. Eta zer egin duen? Ba, arraunari lotutako iztegi bat egin du Ibaika arraun elkarteak errentereako udalaren laguntzarekin. Toletiak eta txampa eta branka eta popa eta ezakiz eta zer arraunarekin arremana duten instituzioek bertan bilduta izanen dira eta orotara 500 aleko iztegia da egin dutena eta tira, ba, hori ba, ez da, Ibaikan gelituko, Ibaikakoek izango dute alere bat euren artean partekatzeko eta euren jarduna, euren elkartean jarduna euskalduntzeko, baina aldi berean ikastetxeetan eta herriko lotegietan izango da eskuragarri iztegi hori. Euskal Aldiaren testu inguruan kokatu dute iztegiaren aurkezpen hori, ba, ohitura txikiekin, ba, euskarak bultzada behar duelako, eta ohitura txiki horiek aldatu nahi dituzte Ibaikan, eta gaztelaniazko, hainbat termino euskaratu, eta euren kirol jardunaren egunerokoan txertatuko dituzte iztegiaren laguntzarekin.
Bira, ze ederki, ze ideia polita eta aportazioa, ez da?
Bai, hori da, branka eta popa eta bakizkigu, emaia, no? Ba, hori euskarazen izango dira, bat termino erabiltzen direnak, ba, normalian gaztelaniaz esaten direnak, eta horiek euskaraz nola diren, ba, bertan erartuko da.
Primeran, Pasaian, hiri antolamendurako plan orokorra jendaurrean da honezkero?
Bueno, batetik azalpen labur bat. Zer da hiri antolamendurako plan orokorra edo edo apo,
atxerekin.
Bai, ba, hori da, ba, bai, ba, herrietako, udalerrietako lurtzari, lurzoruak edo lurra edo eremuak nola antolatu jasotzen duen plana da. Pasaian, bazuten plan bat 1986koa, baina entzen apo bat, baizik eta ordenantza, lurren erabilerako ordenantza zen ura. Hori berritzen hasi ziren 2020an, baina pandemia iritsi eta eten egintzen prozesua. Orain berrekin dio Pasaiako udalak hiri antolamendurako plan orokor hori egiteari, jada zirriborro bat egina du, eta hori ba, herritarrei erakusten ari da erakusketa baten bidez. Oso didaktiko da erakusketa, eta hitz potolo horren, edo titulu potolo horren atzean dagona, ba, oso forma natural, eta intuitiboan erakusten du Pasaiako udalak antolatu duen erakusketa. Jada, trintxet behar jarrita dago apoaren inguruko erakusketa, eta bestelako hiru barrutietara lekualdatuko dute erakusketa hori, ba, herritarrek jakin ezazen, ba, Pasaiako lur eremuan, desente estua dela, Pasaiako lurren eremuan, ba, nola dagoen antolatua, eta nola antola daiteken ikusteko erakusketa da. Aldi berean, bisita gidatuak, eta solasaldiak antolatu dituzte, xehetasun gehiago behar dituztenentzat.
Eta bestetik, ba, ostegunetik larun batea, Breaker Fanzin, Jebiaren 40 urten ospakizunak izango dira Antxon.
Bai, horrela, Pasaian txon duela 40 urte, 1985ean, Breaker izeneko fanzinea, hau da, gerkari librea, argitaratu zuten, ba, herriko gazte batzuk, berzitasun batzuten, denek tximan luzea zituzten, hau da, jebiak ziren.
Eta gaur egun, kolore favorito.
Hori da, petatxo dun txupa bakeroak, Iron Maiden eta Azepten barruako petatxoekin, eta, bueno, eleganteenek, larruzko txupak egin zituzten, baina eleganteenek, gehienak bakeroak izaten ziren, eta tira, ba, bueno, ni bertan egon nintzen Breakers fanzinen sortzaiekin, noen dela 40 urte hori sortu zutenekin, eta, bueno, garai hartan tximan luzea zituzten horiek, ba, gaur egun pixka buruzu hilade, baina tira, jebien izpiritua bertan dara mate, eta erabaki dute, ba, hori dela 40 urte sortutako fanzine horri, ba, nola baite, ba, beste balio bat ematean, gorestea, ze gara jartan oso ikoa ziren horrelako argitalpenak, eta gaur egun dela eskura dugu, sare sozialetan, eta interneten, eta telebistan, eta horrelakoetan, baina orduko hartan gazteek eta jendea komunikatzeko bestea era bat izaten zuen. Tartean papereko agerkariak, eta tartean fanzineak, fanzine librerak herritarekin egindakoak herritarrentzat. Hortaz, hori dena oraitzeko, ba, jardunaldi batzuk antolatu dituzte, ba, ostegunetik larun batera, ostegunean fanzinearen inguruko, mainguru bat, solasaldi bat izango da, Antxoko Kulturetxean 7etan, aliberan ere, fanzinearen inguruko erakusketa zabalduko dute ostegunean, eta larun batean, ba, kontzertu handi bat egingo dute, Breaker Fest izeneko kontzertu egingo dute Pasaian Txon 8etan, hasita, ba, metal eta heavy kutsuko hiru talde izango dira bertan, historikoak, eta hauek dira, Anestesia, Zestoako Leize, eta Lasarte Horiako Kalean taldeak izango dira.
Vale.
Izango dira, ba, laren batean, 8etan Pasaian Txon hasiko den, jaialdi horretan, igual gaztek ez dituzte taldeak ezagutzen, ni bat eman bai ezagutzen, eta haien kontzertuetan ere egonak gera zure itxaso, ziurre.
Bona, Anestesia fijo bestiagen eta berria dira, baina...
Ba, ez, ez dago tal historikoa, pentsa, jebia, ba, garai batean, ba, pixkat, hemen ez ezaguna zenean, zer ematen du hemen jebia suta garrekin azizela, ez, aurretik ere bat zeuden, euskarazko jebia aite zuten taldeak, tartean Leize.
Hoi da, Leize ezaguna aite zei, baina ez naize on kontzertutan.
Ba, nire, ze, bai, bueno, Anestesian enten bai, eta kalean kontzertu batean ere izan naiz. Eta tira, ba, garai bateko historiak berreskuratzeko, aukera izango da, baste buruan, Pasaian Txon Breaker, fanzinearen 40 urteen harira, ba, izango diren ekitali guztietan. Ostegunean itzaldia, horrek ematera erakusketa zabalik, eta larun batean, festivala edo Breaker Fest jaialdia.
Primeran. Eta errepasoakin bukatzeko, ba, Lezoa jungo gea beti bezala, eta hemen gazteentzat biseksualitate jardunaldi antolatu dituzte.
Bai, bi eguneko bi jardunaldi dira, eta horiek maiatzaren 6 eta 7, hau da, aste honetan, eta maiatzaren beste datamenik handaka, eta 13 eta 14an izango dira. Bi adintartetan banatu dituzte, adintarte batekoak 12 eta 16 urte artekoak izango dira, eta beste adinak, ba, elusiagoentzat, 17 eta 24 adintartean daudenentzat izango da. Aldundiko treba gurasoak izeneko, eta treba gazteak izeneko egitasmoaren barruko, ba, jardunaldiak dira, eta esanako, ba, gazteen inguru ba, haiek seksualitateari, seksuari eta harremanei buruz dauzkaten kezkak, ekarpenak eta bestelakoak jasotzeko eta liberan informazio emateko jardunaldiak dira, ba, arratsaldez esandako egun hauetan Lezoko kulturaretoan egingo direnak.
Eta azkenik, ba, Lexoinuren azken jarduerak izango dira asteburuan.
Bai, martxoan hasi ziren 29. Lezoinuren ekitaldiak, Lezoinu Lezoko aste pedagogiko musikala da. Ba, gezur txiki bat ez da utzaren titularren, izan ere martxoan hasi bazen ez da astea, bezik eta asko luzatu da aurtengo Lezoinu, eta Lezoinuren barruko azkeneko ekitaldiak baste buruntan zehazki igandean izango dira Lezon bertan batetik goizian 12:00 eta gezala auditorioan Errentaria horretako kontari Lendarbaso abesbatzak emanaldia izango du, eta gero arratsaldean 7:00 gezalan ere bai, ba, Duobento Ensemble bikoak azken emanaldia izango du. Beraz, aste buruntan igandarekin bukatuko da 29. errez izaten da, 29. Lezoinu Lezoko aste pedagogiko musikala.
Ederki, ba, hauxe izan da asteburu, bueno, asteburuetatik aurrea pendiente duguna eskualdean, mila esker Urko, beste aste betez errepaso hau emateatik, eta hurrengo astean gehiago eta beto.
Eski baiet, mei zango, itxaso, bezarkada bat, oi hartu arguzti eta zoi ere.
Hau, ba, eskerrik asko itza, aio!
Ondo izan, aio!
Oarso bidasoako hitzan tartea.